V Brazílii v posledních letech přibývá rodin, které objevují své kořeny v České republice. Víc v rozhovoru, který nabídne druhá půlka magazínu Leonardo. Petřínská rozhledna zítra slaví 125 let od svého zprovoznění. Čím je zajímavá z technického hlediska, prozradí reportáž. A nevynecháme ani seriál Sport je věda a novinky ve vědě. Nový nanolék potlačuje růst obávaného nádoru slinivky a rafinovaný virus umí udělat rostliny super atraktivní pro čmeláky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Co nového ve světě vědy a techniky, o to se podělíme s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Pěkný den.
Nový nanolék potlačuje růst obávaného nádoru slinivky. Australští vědci vyvinuli velmi slibnou nanotechnologii k dopravení léčiva k nádoru slinivky. Během testů na myších omezila růst nádoru o 50% a také významně omezila její šíření po těle. Vedoucí výzkumu z Univerzity Nového Jižního Walesu prohlásila, že motivací pro jejich tým byly děsivé vyhlídky pacientů s nádorem slinivky. Nejlepší dostupné chemoterapie jim totiž prodlužují život v průměru jen o 16 týdnů. Hlavním důvodem tak velké rezistence těchto nádorů je jejich masivní odolná tkáň, která představuje fyzickou bariéru pro chemoterapii. Vědci nedávno identifikovali klíčový faktor ovlivňující růst nádoru slinivky, jeho další šíření a také odolnost vůči chemoterapii. Jde o beta-3 tubulín a právě nová nanometoda má tento gen zablokovat. Zahrnuje pokročilé nanočástice obsahující molekuly RNA, které u myší dramaticky inhibují beta-3 tubulín. Nádor slinivky je ze všech nejvíc rezistentní vůči chemoterapii a nejvražednější ze všech v Austrálii. Co zaujalo tebe, Ondro?
Největší létající objekt současnosti. Obří hybridní vzducholoď. Vzdušné plavidlo Airlander 10 je 92 metrů dlouhé a kombinuje v sobě prvky vzducholodě a letadla. Poprvé vzlétlo tento týden v centrální Anglii a po asi půlhodinovém letu před zraky stovek přihlížejících opět bezpečně přistálo. Vzducholoď, kterou britská společnost Hybrid Air Vehicles původně vyvíjela pro americkou armádu, je naplněná nehořlavým héliem. Vznášet se dokáže ve výšce skoro 5 kilometrů, pohybovat maximální rychlostí až 150 km v hodině a co je hlavní, ve vzduchu může setrvat až 2 týdny. Vzducholoď unese 10 tun nákladu, obejde se bez rozjezdové dráhy potřebné pro letadla i bez pozemní asistence, kterou vyžadují klasické vzducholodě jištěné lany. Podle ředitele společnosti Stevena McGlennena bude stroj možné použít jak v civilním, tak ale i ve vojenském odvětví. V budoucnu firma plánuje výrobu ještě mohutnějšího stroje, a to o pětinásobné nosnosti 50 tun.
Rafinovaný virus udělá rostliny super atraktivní pro čmeláky. John Kerr z Univerzity v Cambridge a jeho tým teď zjistili, že viry mohou ovlivňovat produkci těkavých látek tak, aby tím přilákali víc opylovačů. Ve skleníkových experimentech se jim to povedlo prokázat u viru mozaiky okurky. Tento virus ovlivňuje typ a množství chemických látek, které uvolňují infikované rostliny, v tomto případě rajčata. Výsledkem je, že rostliny napadené tímto virem lákají víc čmláků, kteří rostliny víc opilují, z čehož nakonec vznikne víc semen. Kár se nechal slyšet, že podle dostupných informací jde o vůbec první důkaz situace, ve které infekce virem udělá rostlinu víc atraktivní pro její opilovače.
Jaká je slovní zásoba průměrného Američana? Na tuto otázku se vrhl výzkumný tým vedený profesorem Markem Brisbartem z univerzity v belgickém Chentu. Díky televizi, Facebooku a Twitteru se jim skrze téměř milion odpovědí podařilo získat obrovské množství dat. Pro studii uveřejněnou v časopise Frontiers in Psychology vybrali celkem 62 tisíc anglických slov. Samotný 4 minuty trvající test se pak skládal ze 70 reálných a 30 neexistujících slov. Úlohou testovaných pak bylo je od sebe odlišit. Na základě věku, pohlaví a úrovně vzdělání vědci zjistili, že průměrný 20-letý Američan zná 42 tisíc slov. Jak stárne, učí se zhruba jedno nové slovo každé 2 dny, což znamená, že ve věku 60 let už byl průměr 48 tisíc slov. Před 2 lety proběhl v menším podobný výzkum i u nás. Zjistil, že průměrný Čech aktivně využívá mezi 5 a 10 tisíci slovy. Takzvaná pasivní slovní zásoba slov, které sice nepoužíváme, ale rozumíme jim, je asi 6x vyšší, což v porovnání s americkým testem znamená zhruba stejný výsledek.
Stres, to je vlastně vzpoura hormonů a zatímco pro jednoho může být motivací, jiného stres úplně ochromí. Vliv má pochopitelně i prostředí a situace, kdy k němu dochází. Jak působí stres na vrcholové sportovce? Kdy je pro ně motivací a kdy svazující brzdou? Na tyto otázky odpoví další díl našeho seriálu Sport je věda.
Ač se to může zdát k nevíře, stres, co by komplexní reakce organismu na akutní změnu podmínek, byl pro člověka z evolučního hlediska nesmírně důležitý. Vedl totiž k adaptaci. A prvotní lidská reakce na stres se ani po staletích nezměnila, jak popisuje neurolog Petr Homoláč.
Jsme daleko bystřejší, srdce tepe významněji, zvedne se krevní tlak, dochází k naježení kůže a k omezení cirkulace v podkoží. A to je stav, který vede typicky k té koncentraci a jeho odpovídající reakcí je výkon.
A pokud má onen výkon nastat v rámci sportu či hry, nikoli v rámci ohrožení života, považujeme stres za dobrý, protože má výrazně stimulující a motivační charakter, jak potvrzuje psycholog Petr Bob.
To znamená, že nás to jako vybičuje k výkonu, což může posilovat jako imunitní endokrinní systém, když je to takhle v určitém časově omezeném horizontu, protože jinak je to samozřejmě energeticky náročné. To znamená, že člověk takovéhle vrcholové výkony vždycky může podávat jenom po velmi omezeně krátkou dobu, jinak by se vyčerpal. Druhá situace už je taková jako komplikovanější, kdy dochází k tomu, že stres ho už příliš zatěžuje, to znamená vede k bezmocnosti.
A takový svazující stav bezmoci může kupodivu nastat i v okamžiku, kdy nejde o zachování lidského rodu, ale pouze o sport, byť prováděný na vrcholové úrovni. Palčivých otázek, které si pokládá každý sportovec, je totiž víc než dost a podle neurologa Petra Homoláče má většina z nich potenciál silně negativního stresoru.
Budu mít formu, jakou jsem měl, a ono závazek zopakovat výkon, zlepšit se výkon je nesmírně stresující, možná víc stresující, než vůbec poprvé něco dokázat. Zranění, akutní onemocnění, nějaký výpadek dietní, ale i pásmová nemoc. Takže ty dny před tím vlastním výkonem, péči psychologickou, za použití nějakých relaxačních metod, psychoterapie, patrně všichni podstupují.
A nepodstupují ji náhodou. Psychická pohoda je totiž podle psychologa Petra Boba v poslední fázi před závodem stejně důležitá, ne-li důležitější, než skvělá fyzická kondice.
Člověk potřebuje mít pocit nějakých energetických zdrojů, že na to má vnitřně, potřebuje mít pocit a víru, že to zvládne. Jakmile tohle to nemá, tak tam nastává pochybnost a potom se to snadno už může dostat do fáze, jak říkáme, zhroucení.
A to, že negativního stresu bylo příliš a namísto nabuzení se blíží kolaps, lékaři dokáží samozřejmě efektivně změřit. Na člověku i na sportovci to lze ale poznat už z jeho obličejové mimiky.
To, co vidíme na člověku na jeho tváři, tak můžeme vidět i třeba potom na nějaké biochemii nebo nějakých jiných změnách. Například můžeme sledovat hladinu kortizolu ve slinách nebo krvi a tak dále. Potom následně různé endokrinní změny a imunitní změny a tak dále.
Sportovci se samozřejmě snaží negativnímu stresu všemožně zabránit. Proto lze u některých z nich vypozorovat i ritualizaci chování, což je jeden z nejtypičtějších lidských obranných mechanismů, jak popisuje neurolog Petr Homoláč.
Ať je to atlet, ať je to golfista, má celou řadu zakonzervovaných pohybových stereotypů, které nejsou nic jiného než rituál. A můžete si všimnout, že když dojde, řekněme, k opakování toho startu, on opakuje celý ten rituál, který mu pomáhá uvést se do nějaké vnitřní kontemplace toho absolutního soustředění na ten momentální výkon, který musí mít. No a také vidíme i v televizi, jak z těch tašek si vyndávají kašpárky, medvídky. To znamená, vše, co vede evidentně k jejich ještě lepší pohodě. Jim pomáhá, protože podstatné je, aby on ten výkon předvedl s tou nutnou dávkou velmi dobrého psychického soustředění.
Uzavírá neurolog Petr Homoláč a psycholog Petr Bob k tomu dodává, že nejzásadnější je zbavit se pochybností a zbytečného strachu.
A jeden takový moudrý člověk, který byl potom psychiatr ve Vídni, Viktor Frankl, tak on byl v koncentračním táboře. On tomu říkal vzít vítr z plachet strachu z očekávání.
Což znamená věřit v sebe sama a vzít na vědomí, že ne každý závod musí skončit vítězstvím. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Seriál Sport je věda. Každé všední ráno, krátce před 7:30 a odpoledne v magazínu Leonardo na Plusu.
Zrodila se za pouhé 4 měsíce, ale radost rozdává už století a čtvrt. Petřínská rozhledna byla slavnostně otevřena přesně 20. srpna 1891, což připomene i víkendový program na rozhledně. Ta bývá označována jako kopie slavné Eiffelovy věže, ale jak uslyšíte v reportáži Evy Kézrové, není tomu tak.
Dlouhá fronta před stanicí Lanové dráhy dole na újezdě dává tušit, že Petřínská rozhledna je atraktivní i po 125 letech. A tak mě napadá zpestřit si čekání otázkou, co myslíte, byla tady dříve lanovka anebo rozhledna?
Já myslím, že rozhledna. Lanovka ta byla až... Já bych nekecala, ale myslím si, že asi rozhledna.
Já bych si byl rozhledna, ale v uvozovkách, myslím si to jenom.
Já si teda taky myslím, že rozhledna.
Lanovka samozřejmě vypadá moderněji díky rozsáhlé rekonstrukci z roku 1985. Ale jak mi vysvětluje historik Tomáš Dvořák z Muzea hlavního města Prahy, tak lanovka byla v roce 1891 zprovozněna zhruba o měsíc dříve než rozhledna.
Lanovka fungovala na principu vodní převahy, měla dva vozy, byly spojené lanem přes kladku v horní stanici lanovky. A tam byl zbudován přívod vody z Petřína a do té lanovky tam byla zase velká nádrž z více, která 5000 litrů se tam vešlo, tak tam ta voda přitekla. Tím pádem se ten vůz jakoby zatížil a samospádem si jížděl dolů a dole. Ta nádrž měla takový ventil, který narazil na takovou západku, takže automaticky při tom dojezdu se ta západka uvolnila a voda z této nádrže vytekla do kanalizace.
Dveře se zavírají a lanovka se líně rozjíždí do Petřínského kopce. Zároveň se ze zhora spouští i druhá kabina, takže na první pohled to vypadá hodně podobně.
V roce 1932 bylo to těleso přestavěno, prodlouženo přes hladovou zeď. Už to není na principu vodní převahy, dneska to je na principu teda elektrického pohonu těch lán a na ně se vlastně ty vozy přivěšují, takže to už funguje jinak.
Dlouhá fronta nás samozřejmě čeká i před vstupem do samotné Petřínské rozhledny a tak si návštěvníci mohou mezi tím přečíst, že rozhledna má skoro podobný osud jako Národní divadlo. Vznikla totiž z nadšení lidí.
Ale i z nadšených profesionálů. Klub českých turistů uspořádal výpravu na světovou výstavu v Paříži roku 1889. To jádro toho spolku, tak to vlastně byli poměrně situovaní lidé. Předsedou toho spolku byl architekt Vratislav Pasovský. Utvořili družstvo pro výstavbu rozhledny na Petříně. To družstvo vypsalo akcie, podílové listy vznikly.
To znamená, že oni, když přijeli do Paříže a teď viděli tu v podstatě čerstvou Eiffelovu věž, tak byli tak nadšení, že si řekli, tohle chceme mít v Praze?
Ano, ano, tak to v podstatě bylo. Oni byli tak nadšení a věděli, že teda za 2 roky bude v Praze jubilejní výstava, takže výborná příležitost, jak ten Petřínský vrch zkultivovat. Chtěli taky takovou rozhlednu, takže vybrali to místo na Petříně, odkud byl už předtím velmi dobrý výhled na celé Čechy a ještě právě pomocí, jak oni psali, těch horopisných náčrtků, vlastně zjistili, že tam, kdyby se vystavila rozhledna 60 metrů vysoká, tak by se ten výhled ještě zvýšil, což se jim tedy povedlo realizovat.
Říká se, že to je zmenšení na Eiffelově věže, ale když se člověk na to podívá, tak asi to není úplně Eiffelova věž v menším.
Ne, ne, samozřejmě inspirace byla tou Eiffelovou věží. Ten společný jmenovatel je ten stavebně technický postup, to je ta příhradová konstrukce. To je vlastně použití ocelových a železných nosníků, které se pospojují nýty. Výhodou bylo, že to bylo velmi rychlé.
Já se přiznám, že když jsem poprvé šla nahoru na Petřínskou rozhlednu, tak mi přišlo zvláštní, že jako nepotkávám nikoho, kde jde dolů.
Tam byl už od začátku vlastně systém dvojího schodiště, vlastně dvou šroubovice, která obtáčí tu rozhlednu a ti lidé vlastně využívají jedno schodiště nahoru a jedno pro sestup.
Ale není to poznat úplně tak, jako že by si člověk řekl, jsou tam dvě schodiště.
Není, není, ono vlastně, jak je to dvou šroubovice, tak to v podstatě splývá, ale to až potom při tom bližším ohledání.
Když si vidíme, kde stojí Eiffelova věž uprostřed Paříže ve víceméně rovině a ta naše Petřínská rozhledna s tím kopcem, tak která je pak jakoby vyšší, co se týče nadmořské výšky?
Tak je něco vyšší Pražská rozhledna. Když se to přepočítá, tak je tam rozdíl několik desítek metrů necelých.
Takže byť je menší, tak je vyšší.
Ano, v podstatě stojí výše, ano.
No a paradoxně právě to, že Petřínská rozhledna ční vysoko nad Prahou, způsobilo omezení jejího provozu, a to kvůli televizní anténě.
V 50. letech se odtud šířil televizní signál a mělo to i vlastně pro tu vyhlídkovou nebo pro tu návštěvnickou funkci té rozhledny neblahé důsledky, protože část restaurace nebo část toho podzemí potom byla ještě zabrána tím příslušenstvím, co vlastně potřebovala ta televizní technika. Myslím, že i nefungoval výtah. Nicméně poté, když byl zprovozněn vysílač na Žižkově, tak tahle funkce odpadla a mohlo to celé zase se vrátit do těch původních zamýšlených podob.
I když v létě Petřínská rozhledna cílem především zahraničních turistů, tak své kouzlo má i pro české návštěvníky.
Je tady pěkné. Vidíme to každý den, když jsme vlastně s dětskama podívat se na to.
Je krásně vidět na Prahu.
Samozřejmě rozhled, to je jasný, ale tak ta specifická stavba.
Vypadá jak Eiffelovka.
A je z ní vidět Praha.
A je z ní vidět Praha, no. Je to tam příjemné, že se nejde jenom po jedné straně, ale že se tam prostě ty lidi nemlátí.
Vyšlapat 299 schodů, tak to už chce trochu námahy. Ale i podle Tomáše Dvořáka z Muzea hlavního města Prahy to stojí za to.
Tak to je určitě nejkrásnější pohled na Pražský hrad, na katedrálu, celý ten areál Pražského hradu. Tam potom je už trochu problematický ten prstenec sídliš kolem Prahy, vlastně když se díváme na Bohnice, na Kobylisy. Ale nicméně, když se podíváme ještě dál, tak vlastně ta silueta těch sopek Českého středohoří nebo ať už je to Hora Říp, ať už je to Hrad Bezděz, asi Milešovku bychom dokázali rozeznat. A já se tady přiznám, že zatím jsem štěstí neměl, bych třeba viděl Krkonoše, ale nemám důvod tomu nevěřit, že jsou vidět.
Z dnešního pohledu se zdá skoro neuvěřitelné, že Petřínská rozhledna byla postavena za pouhé 4 měsíce, ale zřejmě kvalitně. Zítra to bude 125 let, co byla otevřena. Z Petřína Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Česko není spojeno s Brazílií jen prostřednictvím olympiády. V Brazílii totiž v posledních letech přibývá rodin, které objevují své kořeny v České republice. Od začátku 19. století se totiž Češi usazovali v Brazílii trvale. Mezi úplně prvními byl Anton Hubert z Nového Boru, který se v roce 1807 otevřel v Salvadoru ve státě Bahia obchod se sklem. V roce 1817 výprava našich přírodovědců, doprovázejících rakouskou arcivévodkyni Leopoldinu do Rio de Janeiro. O 100 let později pak Alberto Vojtěch Frič, který působil jako arbitr konfliktu mezi Indiány a evropskými přistěhovalci a stal se pak prvním velvyslancem Československa v Brazílii. Slavných českých stop v Brazílii je ale mnohem víc a vedou až k prezidentskému úřadu. S ředitelem Muzea českého vystěhovalectví v Brazílii Petrem Polakovičem o nich natáčela Markéta Ševčíková.
Vy se Čechy v Brazílii dlouhodobě zabýváte, aktivně spolupracujete s brazilskými badateli a říkal jste mi, když jsme se viděli poprvé, že potomků přistěhovalců, tedy těch českých a moravských, dnes může žít v Brazílii až 500 000 a že jste s brazilskými vědci vytvořili databázi, v níž je zatím 7 000 jmen našich občanů, kteří se v minulých 2 staletích v Brazílii usadili. Kdy proběhly ty největší vlny vystěhovalectví a co je vlastně způsobilo?
Největší vystěhování začalo v 1870, protože císař Pedro, to byl syn Leopoldiny, nechtěl občanskou válku s USA, takže v takových etapách to otroctví chtěl odbourávat. A v roce 1874 zavedl zákon, že když se narodí otrokyni dítě, že už bude svobodný, tak už bylo jasné, že postupně otrocká práce bude ubývat a že je potřeba nahradit přistěhovalcema. Takže v 1870 byla ohromná kampaň, kdy nejvíc lidí, a speciálně teda od nás, odešlo do Brazílie a trvá to až do toho roku 1890 řádově.
Tak pojďme se teď zaměřit na ty nejznámější a nejproslulejší osadníky. Asi nebývá úplně pravidlem, aby se potomek nějakých přistěhovalců stal v té nové zemi prezidentem, což se v případě Juscelina Kubitschka stalo. Víme přesně, odkud z Čech přišli jeho předkové?
Víme, že v paměti toho prezidenta Juscelina Kubitschka, nebo jak mu říkají Brazilci zkratkou jako Jota K, bylo, že byli z Třeboňska. On pradědečka toho přistěhovalce samozřejmě nezažil, ale on měl ten Jan Nepomucký Kubíček, který se tam vystěhoval. Teď jsme se dopátrali k tomu, že tam zemřel v roce 1854 ve městě Diamantina, kde se narodil potom ten jeho pravnuk, ten prezident, ale že se nejdřív usadil ve městě Séro a pravděpodobně tam přišel třeba v roce 1820 až 30. V roce 1822 Brazílie se osamostatnila a otrhla se od Portugalska. To je důležitý moment, kdy neměla nic, takže začali rychle budovat armádu, vyslali do Evropy jako ambasadora majora Šéfra a ten tady objížděl a scháněl vojáky. Takže to je jedna možnost. Druhá možnost je, co uvádí další historikové, že bylo tady několik knih Němců, kteří třeba byli v Brazílii obchodně, vrátili se úspěšně tam nebo tam i byli a prostě publikovali jako návod a doporučovali. Pokud seš šikovný řemeslník, což my víme, že ten Jan Nepomuk byl truhlář a že byl velmi zručný, takže tam máš jít do Brazílie, máš si zaplatit ale jízdenku a všechno sám, abys nebyl lapen do té armády a neměl kontrakt vázající a prostě tam uspěješ, protože tam nikdo nic neumí a nejsou tam ty řemesla. Že se narodil, odhadujeme asi v roce 1803 až 4. Mohl se tam velmi pěkně. On vybudoval perfektní zázemí pro celou toho rodinu, řekl bych, až k tomu pravnukovi. Postavil dva domy překrásný na hlavní třídě v tom Séru a v té Diamantíně. Měl tři syny, Jana Nepomuka, a ten už se dostal do pozice viceprezidentu státu Minas Gerais, takže už vlastně v první generaci byl velmi úspěšný tenhle ten syn. Ano, a druhý syn Augusto Elias, což byl přímo dědeček toho prezidenta. Ten měl fazendu, to je takové hospodářství. A třetí syn, teda Carlos, ten zemřel, když mu bylo 15 let. Ale to zázemí, tu pozici, tenhle ten imigrant, ten Jan Nepomuk, truhlář, tam vybudoval pro tu rodinu.
No a zjevně z toho potom mohla celá ta rodina čerpat, protože i právě tady ten náš inkriminovaný Juskelino vystudoval medicínu a dokonce studoval v Evropě, což bylo na tehdejší poměry velmi nebývalé.
Pak se dostal na stáž do Francie, specializoval se na urologii a už tehdy jel v rámci té stáže po Evropě a jel do Prahy. A byl v Praze asi 2 dny, chtěl do té Třeboně, ale nebylo to technicky možné, bylo to v roce 1932 nebo 4. Pak jel do Berlína. Když se vrátil, tak postupně přes politiku, byla tam občanská válka, prezident Getúlio Vargas, s tím on se seznámil, pak se stal starostou toho města Belo Horizonte, pak se stal guvernérem státu Minas Gerais. Tam se seznámil už s architektem a s tím stavitelem Kostou a s tím architektem Oscarem Niemeyerem a už tam vybudovali pozoruhodné stavby, no a potom vlastně s ním spolupracoval dál.
No a jejich spolupráce byla zjevně nesmírně úspěšná, protože on se Juskelino Kubiček údajně řídil heslem to, co ostatní dokáží za 50 let, tak já dokážu za 5 a povedlo se mu přesně v intencích této myšlenky postavit nové brazilské hlavní město Brazília, čímž on vlastně realizoval myšlenku, která už byla starší, nicméně on byl ten, který z toho vybudoval velmi moderní, dynamické město. Znají dnes ještě vůbec Brazilci Juskelina Kubičeka?
Ty úplně mladí lidi třeba moc ne, ale když se setkáte věkem 50-40, tak všichni ho znají. Getúlio Vargas a Juskelino Kubiček jsou prostě dva nejdůležitější prezidenti pro Brazílii. Byl značně oblíbený, spontánní, prostě lidský. To je vidět z těch snímků, to se nedá prostě nahrát. On takový byl a znají ho, je po něm pomenované. V každém městě, náměstí nebo prostě ulice, takže je to silná osobnost.
Pojďme teď k dalšímu velkému jménu, českému nebo respektive moravskému, Jan Antonín Baťa. Nesmírně schopný podnikatel, bratr Tomáše Bati, v České republice velmi dlouhá léta opomíjen a prakticky neznámý, což se naštěstí přednedávnem povedlo napravit. Jan Antonín Baťa odešel do Brazílie tuším v roce 1939 a zanechal tam podobně nesmazatelnou stopu jako jeho krajan Juskelino Kubiček. Takže co Jan Antonín Baťa a brazilská města?
Tam postavil 6 měst na pomezí těch států São Paulo a hlavně v tom Mato Grosso do Sul. Nesou ty jeho jména Bataguasu, Bataipora, to je takový asi centrum tam, že ta rodina hrozně se trápil tím neuznáním a celosvětově, že z té americké strany tím rozporem v té rodině a že se nemohl dál plně věnovat, soustředit. Spoustu prostředků zřejmě i utratil na právní spory, aby si nějak obhájil svoje jméno, ale jinak, že Tilo Vargas ho tam víceméně pozval, protože věděl, že to je fenomenální podnikatel, že takový ta Brazílie prostě potřebuje, takže on tam koupil pozemky a vystavil tam ty závody a ty města.
Tak když už jsme u stavitelů a budovatelů, tak vy jste vlastně také budovatel, protože jste zbudoval vlastně na zelené louce Muzeum českého vystěhovalectví do Brazílie. To muzeum je v Ralsku, funguje už úspěšně 6. rokem. Asi se to všechno odvíjelo od vašich příbuzných, protože i ti odešli právě tehdy v 19. století do Brazílie.
Já jsem nejdřív objevil svoji rodinu od strany mojí maminky, že se vystěhovali taky v té vlně v těch 70. letech. Byla to taková česko-německá smíšená rodina a potom jsem je navštívil v té Brazílii a oni mi začali posílat, je další rodina, jmenují se Sim, byli z Jablonce a Simovi chtějí zjistit jako kořeny a potom nový rodiny, který mysleli desítky let, že byli prostě z Německa, že byli Němci a věnovali se tomu bádání a přišli na to, že byli prostě původem z Čech. Potom v roce 2010, když tam byl pan prezident Klaus Brazílii a vrátil se, tak ho to taky oslovilo a přál si, aby se udělala výstava České stopy v Brazílii, tak to byl hlavní impuls, já jsem se podílel na té výstavě. Potom se svým tátou jsme měli koupenou bývalou školu v Ralsku a tak se to tak dalo dohromady.
Vy vlastně žijete také napůl mezi Českem a Brazílií, bádáte tam v archivech, ale co to ve finále přináší vám?
Mám z toho radost, když vidím, že to má nějaký význam, když potom je doprovázím někdy, pomůžu jim třeba najít ty české vazby, někdy se podaří, protože oni touží potom, že aby našli ty mosty. Pak když vidí člověk to jejich dojetí a tu radost, a že jsou potom, když se vrátí jako šířitelem dobrého jména České republiky, tak to je taky pro nás velká reklama a mám z tohohle v tomhle směru jako radost.
A rozhovorem Markéty Ševčíkové končí dnešní magazín Leonardo. Ten i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paraluková.